To bola ideálna modlitba predtým, než otvoríme Božie slovo, lebo to je to, čo sa udeje, keď čítame Božie slovo. Pán Boh nám otvára naše oči, aby sme videli Ježiša Krista. A to by som sa bol modlil, tak sa už nemusím, lebo sme to spolu sa modlili v tejto piesni. A ten text, ktorý nás chcem poviedol dnes, je z Jonáša 2. Je to prorok Jonáš a nájdite si to, prosím, budete to potrebovať pred sebou, pomôže to vám, aj mne, keď budem vidieť, že ste v texte spolu so mnou. A môže byť, že poviem veci, ktoré vyvolajú vás otázky alebo ďalšie, možno nepochopenie, tak kľudne príďte za mnou potom sa spýtať, hej, že toto si ako myslel, alebo tomuto som nerozumel, cítite sa úplne slobodne v tomto. A prorok Jonáš je výnimočný prorok a dokonca neznie ako prorok, lebo je to príbeh. Proroci sú predsa, to je predsa taká hebrejská poézia stále. Izaiáš je úplne iný, ako je Jonáš. Alebo hoci ktorý iný prorok je veľmi, veľmi inak píše. Jonáš je píše s formou svojho osobného svedectva. Svoj príbeh on rozpráva. Ale v tom jeho príbehu je celý príbeh Izraela. A tak to musíme čítať aj my. On je vlastne takou alegóriou na celú jeho cirkev. A oni, keď čítajú jeho zvesť, sa majú vidieť v ňom. A ten príbeh asi poznáte dobre, a budeme v druhej kapitole, tak tá prvá je o tom, že Boh pošle svoje slovo a ten Boží muž spraví presne to, čo starozákonná cirkev v jeho dobe odmietne s tým slovom ísť. A nechce zvestovať. On uteká radšej na úplne opačnú stranu zeme gule, ako by mal ísť k tým pohanom. Ale pritom v tej prvej kapitole je to také, že tí pohania, oni strašne rýchlo uveria. Na tej lodi, ako je búrka a hneď volajú a hneď pokánie robia a hneď volajú k Hospodinovi. Tak vlastne akože si musíme predstaviť, že aké by to bolo, keby ten Izrael bol verný Izrael. Nebolo by to skvelé, taký neochutný, utekajúci a hneď národy, tí pohania, sa obracajú. Aké by to bolo, keby celý Izrael sa vrátil a skutočne bol tým Izraelom, aký má byť. Ten Izrael, ktorý si zachránil Hospodin z Egypta, aby bol jeho kňažským národom, aby ostatné národy spoznali Hospodina, lebo majú tento národ medzi sebou, Izrael. To by bolo. Ale nič také sa nekoná. A ten Boží prorok, on je mŕtva váha na tej lodi. On je zbytočná príťaž. Na čo je nám taká cirkev? A tak Ježiša Jonáša hodia do mora kvôli jeho spúrnosti. A presne tak Izrael bude hodený medzi národy. Jeho Jonáš prorokuje v čase, keď Izrael, tých 10 severných kmeňov Izraela, sú neverné Hospodinovi. A tak ako Jonáš je hodený do mora, more v Biblii je symbolom nepriateľstva voči Bohu a národov často, tak bude Izrael hodený medzi národy. A tu mohol celý tento príbeh Jonáša, celý príbeh Izraela mohol skončiť tam. Muž cez palubu, bonk, koniec. Ale Jonáš nielenže v tom mori umrel, on bol aj vzkriesený. Ten Boh je nezastaviteľný. Jeho zámery pre národy skrze tento ľud sa nikdy nezmenili. Len tak ho niečo nezastaví. Ani ich neposlušnosť, ani ich odpor, ani ich rasizmus, ani odpadnutie. Boh si stále ide svoj plán a nikdy ho nezmení. A tak budem čítať teraz z Jonáša 2. Z toho ekumenického prekladu prečítam druhú kapitolu. Jonáš 2. Takže Jonáš je v mori a tam čítame v druhej kapitole. Potom Hospodin prikázal veľkej rybe, aby Jonáša zhltla. Jonáš bol v bruchu ryby 3 dni a 3 noci. Jonáš sa z brucha ryby modlil k Hospodinovi, svojmu Bohu. Hovoril, k Hospodinovi som volal zo svojho súženia a on ma vypočul. Zútro podsvetia som kričal o pomoc, ty si počul môj hlas. Hodil si ma do hlbiny uprostred šírého mora, aby ma obklúčil tvoj prúd. Všetky tvoje príboje a tvoje vlny sa nado mnou prevalili. Ja som však povedal, som zahnaný spred tvojich očí. Ako ešte uzriem tvoj svätý chrám? Obklopila ma voda až po hrdlo, obklúčila ma hlbina, chalohami ovinula hlavu. Pri základoch vrchov zostúpil som do krajiny, ktorej závory sa za mnou zavreli na veky. Ty si však vytiahol môj život z jamy, Hospodin, Bože môj. Keď vo mne chradla duša, spomenul som si na Hospodina. Moja Hospodina prišla k tebe do tvojho svätého chrámu. Tí, čo uctievajú ničotné modly, opúšťajú toho, kto je verný. Ja ti však chcem obetovať s hlasným chválospevom a chcem splniť, čo som sľúbil. Spása je u Hospodina. Hospodin povedal rybe, aby vyvrátila Jonáša na suchú zem. Ako je naš dnešný text? Kľudne môžeme povedať, že na Slovensku nerastie počet ľudí uctievajúcich Ježiša. Všetky evanjeliové cirkvi pri najlepšom stagnujú. Od revolúcie, to je 35 rokov, sú čísla evanjelikálnych cirkví skoro všetky rovnaké. Až na rómske čísla, ktoré rastú. Cirkev bratská má 1800 členov. Už dlho. Smiešne máličko. Koľko ľudí zomrie, ročne toľko sa obráti. A určite Bohu vďaka aj za to. Určite vďaka za to, lebo aj ja som medzi tými číslami, ktoré v tom čase sa obrátili. A jedného dňa raz sme počítali, že pri súčasnom raste našej cirkvi, že za koľko rokov by nás mohlo byť, že 1% na Slovensku. 1% stále nie je veľa, ale že za koľko rokov, ak to takto pôjde ďalej, tento náš rast, že za koľko rokov by sme mohli byť 1%. A vyšlo nám, že za 2232. To znamená, že nie v roku 2232, to je bolo super, ale o 2232 rokov, čiže o 2 milénia ďalej. To sú žalostné čísla. A trápia aj mňa, a možno trápia aj vás, lenže, a to mi je veľmi ľúto, veľakrát vo svojom živote som zvykol vo veriacich ľuďoch takto vyvolávať pocity viny. Naposledy, pred 10 rokmi, keď som bol tiež v Jonášovi, som kázal, tak vlastne som hovoril ľuďom, že a čo preto robíš ty? Čo, keď som kázal Jonáša, hovorím, trápi ťa väčšinosť ľudí okolo teba viac ako výška tvoje výplaty, rozmýšľaš o ľuďoch okolo seba viac ako o iných veciach vo svojom živote. Naozaj te trápi, že tvoji spolužiaci kolegovia, susedia nebudú počuť evanjelium, neobráte sa, bezprostredne pôjdu do Božieho súdu. Presne ako to veľké pohanské Ninive. Hej. Možno si už niečo podobné počul od mnohých iných a také vyvolávanie pocitu viny. Čo preto robíš ty, aby to tak nebolo? Akože áno, že chcem, aby sme milovali ľudí okolo seba natoľko, aby že im budeme svedčiť o Ježišovi a chcem, aby sme sa nehambili za Ježiša, chcem, aby sme zakladali nové zbory, aby tu sa založil nový zbor a ďalší cez vás ďalej. Ale to, čo nás skutočne zmení, nie je to, že budeme pociťovať a vyvolávať pocity viny. Už si svedčili až niekomu tento týždeň, hej? Tento typ druh. To, čo môže zmeniť toho neochotného Jonáša alebo ľahostajného Tomáša, nie je pohľad na seba, že aký si a aký si nedostatočný v tomto. A vždycky sa dá povedať, že to ako keď modlil si sa dosť, tak mohol som sa viac. Rozprával si o Ježišovi dosť, vždycky je tam pocit viny, lebo mohol som vždycky viac rozprávať o Ježišovi. To, čo on chce v Jonáš, je, aby sme sa na Boha pozerali celý čas. V tomto je tá celá kniha skvelá. Keď sa pozriete znova, ten príbeh celý začína v prvej kapitole, druhý verš, že vstaň, chod do Ninive, do veľkého mesta a volaj proti nemu, lebo jeho zloba vystúpila predo mňa. Jonáš stal, aby ušiel spred tváre Hospodina. A vlastne akože hovorí, že nechcem byť prorok. Ten, ktorý stojí pred tvárou Hospodina, je ten prorok. Hej? Čiže ušiel, nechcem byť tvoj prorok. Dobre, a po tejto kapitole 2 máme úplne že identické slova, 3. kapitola 1. verš, že potom zaznelo slovo Hospodina Jonášovi druhýkrát. Vstaň, choď do mesta Ninive, do veľkého mesta a zvestuj mu posolstvo, ktoré ti poviem. Jonáš stal a išiel. Vidíte ten obrovský rozdiel. Celkom zmena, nie? Čo sa stalo? Čo sa zmenilo u tohto nábožného chlapa? A možno keď pochopíme to, čo sa u ňoho zmenilo, že to pomôže zmeniť sa aj nám. A tá kapitola 2, čiže medzi prvou a treťou, je to žalm vďaky. Žalm vďaky za záchranu. Ten jedno veto by sa dalo povedať, že bol som mŕtvy a ty si ma zachránil. Ja som bol úplne mŕtvy. Ty si ma zachránil. A tieto dve veci musíme hlboko pochopiť. Našu bezmocnú beznádej a Božiu záchranu. Ale obidve a naraz a bytostne. Ak sa má Jonáš kapitoly 1, má stať kapitolom Jonášom kapitoly 3, musí zažiť kapitolu 2. Tak sa poďme pozrieť na tú prvú časť. Ja bol som mŕtvy. Exitus letalis. Hej. Jonáš je cez palubu. To znamená, že to je istá smrť. A keď pozorne čítate Jonáša, všimnite si taký pohyb. Ten celý pohyb v Jonášovi je, že ide dole, 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 ešte nižšie a dole a ešte nižšie. Taká je cesta od Boha. Dole, dole. A kapitola 1, verš 3. Zišiel dole do Jafy. Zišiel na loď, dole na palubu. 1.5. Zišiel, alebo nižšie, ešte do podpalubia, do vnútra lode. A 12. verš 1. kapitoly. Chyťte ma a hoďte ma do mora pod vami. A kapitola 2 pokračuje presne v tomto pohybe, že dole, 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 dole. Už nie je len dole na hladine, ale už je pod hladinou. Verš 6. Obklopila ma voda až po hrdlo, obklúčila ma hlbina chaluhami, ovinula hlavu. Že už je na dne. Tam sú tie chaluhy a riasy. Narazil na absolútne dno. A verš 7. Zostúpil som do krajiny, ktorej závory sa nado mnou zavreli na veky. Počujete ten postup dole, dole, nižšie. Na loď, pod palubu, na hladinu, pod hladinu, na samé dno oceána, postup na smrť. Od tváre Hospodina do tmavého hrobu. Stupňujúce sa až definitá beznádej, bezmocnosť, smrť. On je už v podstate fyzicky mŕtvy, tak ako je on, jeho cirkev je duchovne mŕtva. Zažíva Boží hnev. Boh sám je proti nemu. Pozri, ako to opisuje on. Verš 4, znova pozri, je tam doslova, že ty si ma hodil do hlbiny. Všetky tvoje príboje, všetky tvoje vlny sa nado mnou prevalili. Verš 5, ja som však povedal, som zahnaný spred tvojich očí, kedy uzriem ešte tvoj chrám. On je človek, ktorý je preč z raja, preč z chrámu, preč z Božej prítomnosti. Zostúpil som do krajiny, ktorej závory sa nado mnou zavreli na veky. To čo za krajina? To je krajina, ktorá je smrť. Je to Božie more, je to Boží hnev. Jonáš stretol Hospodina v Hospodinovom hneve. Nie je nič horšie, ako stretnúť Hospodina v jeho hneve. Je mŕtvy. To som si akurát všimol, že prvý raz, že vy tu máte vlastne cintorín hneď vedľa. Čo by mohla, akože, neviem, čo tam je nápis na tej hrobke, čo by mohla mŕtvola hentá tam spraviť, aby z hrobu vyšla? Hlúpa otázka to je. Ten Jonáš čili nekonečnej bezmocnosti a smrti a tak bude s Izraelom, keď bude vyhodený medzinárodný do bora Božieho súdu. Šokujúce, ale to isté sa ale stalo pravému a vernému Jonášovi. Boh otec svojho milovaného syna hodil do tmavého hrobu za naše hriechy, hodený medzi národy, ktoré si vychutnali jeho smrť. Nie je nám to príjemné a vôbec nám to už nie je prirodzené, ale každý jeden človek, odkedy sme sa narodili, sme z očí v oči Bohu duchovne mŕtvi. Apoštol Pavol, pozrite si znova, prosím so mnou, Efezanom, 2. kapitola. Apoštol, keď píše do Efezu list, v 2. kapitole, nechajte tam potom aj prst, ešte sa k tomu vrátime. V 2. kapitole, prvé tri verše je, že aj vy ste boli mŕtvi vo svojich prestúpeniach a hriechoch, ktorí ste kedysi žili podľa ducha tohto sveta, podľa kniežaťa nadzemskej mocnosti, ducha, ktorý teraz pôsobí v neposlušných synoch. Medzi nimi sme aj my všetci kedysi konali podľa žiadosti tela, keď sme žili podľa záľub tela a mysle a boli sme od prirodzenosti deťmi hnevu, tak ako aj ostatní. Hej, počuješ to tam? My sme boli mŕtvi. My sme od prirodzenosti deťmi hnevu Božieho. Niečo ako Jonáš v tom svojom tmavom hrobe. Akoby Jonášovi v tom mori pripomínal Hospodin, že tomuto čelia všetci môjmu hnevu. A Jonáš by ešte akože v tom mori mohol zahrať takúto svoju prorockú kartu, že mohol, nie? Veď vychodil vysokú prorockú. Každý jeden verš z tej modlitby je vlastne citát z nejakého žalmu z Biblie. Je to taká koláž žalmov. 18, 42, 31, 130. Každý jeden, všetko čo povie, chápeš to? On sa topí a porozume mu chodia žalmy. On schúlený v žalúdku nejaké ryby a on recituje písmo. Pozná Bibliu lepšie ako ktokoľvek z nás. Ale až teraz bytostne on zažíva tie pravdy, ktoré on poznal. Ja som mŕtvy. Ja som pred Bohom mŕtvy. Boli sme deti Božieho hnevu. Mŕtvy, hovorí apoštol. Ja som bol definitívne a konečne mŕtvy. To je tá prvá vec tejto kapitoly. Ja, mŕtvola. A tá druhá vec, ty, Hospodin, zachránil si ma. A o tomto je táto Jonášova modlitba. Toto je naozaj žalm poďakovania sa za záchranu. Kapitola má také svoje zátvorky. Na začiatku aj na konci to končí čím? Veľkou rybou. Verš 1 a 2 a potom na konci celej kapitoly verš 11. Hospodin zachraňuje Jonáša, ako ho zachraňuje veľkou rybou. Predtým poslal veľkú búrku svojho hnevu, kapitola 1, a teraz posiela veľkú rybu svojej záchrany. No a o tej rybe, toho sa popísalo už strašne, strašne veľa. Ale ryba chce ostať na okraji tohto príbehu, ale mnohým nedá spávať. Čo toto je? Čo je to za blbosť? Je to mýtus? Je to alegória? Nevieme, čo s ňou. A niektorí sa to snažia vysvetliť úplne racionálne. Píše sa o obdobnom prípade v roku 1896, keď námorníka Jamesa Bartleyho prehltol vorvaň. Následne vorvaňa zabili a pri pitve našli Bartleyho v kóme. Toto je to? Ale ešte jedno bizarnejšie vysvetlenie. Počúvajte, jeden autor hovorí, že veľká ryba, že to bola krčma, kde Jonáš 3 dni a 3 noci triezvel. Vymyslíme všetko, len Ježiš bral tieto Jonášove slova úplne pravdivo. Jeho význam týchto slov vidí ako smrť a ako vzkriesenie Jonáša. Podobne ako on, Matúš hovorí, že ako Jonáš bol v útrobách veľkej ryby 3 dni a 3 noci, tak bude aj syn človeka v lone zeme 3 dni a 3 noci. Toto znamenie Jonáša, ktoré Ježiš spomína sám o sebe. Čiže Ježiš to berie ako dejinnú udalosť. Takto sa to stalo. A tak ako on 3 dni, tak aj on smrť 3 dni, ja smrť 3 dni. On to berie ako fakt. S tým obrovským rozdielom, že tam, kde ten Boží prorok a Boží ľud tým pádom skoro zomrel, a Ježiš skutočne bol mŕtvy. Jonáš sa bezmocne topí, kričí o pomoc, klesá na dno mora. Posledný nádych už mal pred minútou. Takže najbližšie, keď sa nádychne, morská voda mu zaplaví plúca a posledný krč a strávi večnosť prítomnosti Božieho hnevu. Strátil všetku nádej. A vtedy ho Hospodin zachránil. Verš 7. Ty si však vytiahol môj život z jamy, z hrobu, Hospodin, Bože môj. Zachránil ho tak, že ho zhltla ryba. Sledujeme dve krásne vlastnosti Božej záchrany. Tá prvá vlastnosť, to ako Pán Boh zachráňuje, že on je schopný zachrániť. Jonáš už nižšie klesnúť ani nemohol. On ležal mŕtvý vo svojom hrobe. Tam si ho našiel Hospodin. Už sme o tom hovorili, že Boh nás zachraňuje ako čo? Ako mŕtvoli. Z cintorína. Možno máš pocit, že si pekná mŕtvola, alebo máš pocit, že si inteligentná mŕtvola, alebo že si bol sympatická mŕtvola, alebo mŕtvola zachránenia hodná mŕtvola. Ale to blbosť. Proste si mŕtvola ako mŕtvola. A Boh je schopný zachraňovať mŕtvoly. Lebo Ježiš vošiel do hrobu na 3 dni a 3 noci. Nie, že je schopný zachrániť, ale on je odhodlaný zachrániť. Všimáš, ako Boh naháňa Jonáša po celej zeme guli. Nie je to super, že Boh mu povedal, choď, a on ušiel na inú loď a Hospodin ide za ním a pošle tú búrku a los tam padne, že to je on a rozbúrené more a teraz ryba. Je ako otec, keď naháňa svoje neposlušné dieťa. No lenže všetky si vieme, ako to potom dopadne. Keď ho chytí, už viem presne, čo bude nasledovať. Otec odpáše remeň, taký vyprasnudá. Prečo si ušiel? Som ti povedal, že máš ísť do Ninive. Takto si to my predstavujeme, nie? Takto by to akože, takto to funguje. Naháňa ho z toho svojho, lebo donesie ho domov a takú mu ukáže. Mal by to spraviť. Ukážkovo by to mal spraviť, bo toto je jeho prorok. On ho zosmiešnil, ho zneúctil. Čo povedia ostatní? Takto beztrestne môže si robiť, čo sa mu zachce? Tak by to bolo logické. Tak by to bolo spravedlivé. Lenže Hospodin naháňa svojho proroka po Stredozemnom mori, aby jeho prorok a jeho ľud spoznal, aká je jeho záchrana. Na vlastnej koži mu dáva spoznať jeho milosť. Boh spraví aj nemožné, aby ho zachránil. Doslova nemožné. A nie preto, že on je dobrý človek a páči sa mu alebo niečo také. A možno ty si povieš, super, super, akože možno pre Jonáša to je fajn, ale za mnou koho poslal, keď som sa topil vo svojom živote? Neposlal ani veľkú búrku, ani veľkú rybu, aby ma zachránil. Počúvaj, poslal svojho jediného syna, aby ťa zachránil. Si mŕtvy bez Boha, ale Boh ťa nenechal tak. Boh pochoval do toho hnusného hrobu svojho milovaného syna. On namiesto teba. On bol v skutočnom hrobe 3 dni. Spravil aj nemožné, lebo sa rozhodol ťa zachrániť. Jonáš nakoniec pochopil tú kľúčovú vec, tá je vo verši 9, že tí, čo uctievajú ničotné modly, opúšťajú toho, kto je verný. A nečítajme to, že to sú tí pohania, že hej, ktorí tie ničotné... To sú oni, oni sú Izrael, uctievajú ničotné modly a opustili toho, ktorý je verný. To sme my, to je cirkev, uctievame veci a ľudí, ktorí nás nezachránia, a takto opúšťame svojho verného Boha. Na čo by sme opúšťali a šli dole, dole a dole a ešte nižšie? Tam je len smrť. Toto pochopil verš 10, že spása je u Hospodina. Že záchrana je u Hospodina. Hospodin zachraňuje. Spieva svoj žalm o tom, že Hospodin zachraňuje. Absolútne politicky nekorektne. On, Boh nie je len nejaký, že pasívne pozoruje naše slobodné rozhodnutia. On si nehovorí, že uvidím, ako sa rozhodnú, či sa rozhodnú pre mňa, alebo ma odmietnú. Budú mi veriť, alebo nebudú mi veriť. Podľa toho ich zachránim, alebo ich nezachránim. Jonáš je šťastný, že Hospodin sa zvrchovane zamiešal do jeho slobodnej vôle. Jeho slobodná vôľa bola jasná. Bol nadšený, že sa zamotal do jeho slobodnej vôle. Mŕtvého ma zachránil, hovorí. Spasenie, moja záchrana je celá z Hospodina. Od A po Z. Bo nie je Boh, ktorý spasenie že umožní, nie je Boh, ktorý ho len ponúka a potom čaká, že ako sa niekto z nás rozhodne, ktorá z tých mŕtvol tam cez ulicu niečo také dokáže? Ktorý z tých mŕtvych tiel dokáže niečo spraviť? Hospodin skrze svojho syna spravil oveľa viac, ako len, že umožnil našu záchranu. Poďte späť so mnou do tých efeským. V tej druhej kapitole, po tých troch prvých veršoch, pokračuje obrovským ale. Že boli ste mŕtvi a deťmi hnevu. Verš 4. Ale Boh, bohatý na milosrdenstvo, zo svojej nesmiernej lásky, ktorú si nás zamiloval, keď sme boli pre poklesky mŕtvi, tedy nás oživil s Kristom. Milosťou ste spasení. Nič si preto nespravil. Ty si sa nezachránil. Ani si neprispel, ani si sa nechcel, ani nič, si bol mŕtvy. Vtedy ťa v Kristovi zachránil. Spasenie je z Hospodina. To Boh, to On celé spravil. To nie je o mne, o mojom verení, o mojom službe, o mojich obetiach, o mojej chvále, o mojich zásluhách, nič. Ten, kto verí o kresťanstve, že to je o tom, ako ja spolupracujem s Bohom na mojej záchrane, že každú chvíľku ťahá pilku, hej, že niečo on, niečo ja, ten človek nikdy nebude spievať s Jonášom tento hlasný chválospev. To je prvý znak toho, že rozumieme, že spasenie je z Hospodina. Že ho oslavujeme. Hospodin, to ty zachraňuješ. Iba ty. So mnou bol koniec. Topil som sa bez pomoci, bez nádeje. A ty si ma zachránil. Prvá vec, oslava. My inak nebudeme ľuďmi radosti, šťastia, oslavy, ak nebudeme rozumieť, že spasenie je z Hospodina. A ten druhý prejav, že sme pochopili a prijali, že Hospodin zachraňuje, nielen, že oslava, ale že budeme ohlasovať. Len ak je spása u Hospodina, existuje vôbec nádej pre Ninive, pre tých, ktorí utekajú a odmietajú. Ak je spása u Hospodina, tak aj Ninive môže byť zachránené. Aj tvoji kolegovia, tvoja rodina, ktorú už možno neveríš, že bude môže byť zachránená. Tvoji susedia a spolužiaci a Slovensko, že Trenčín. Len vtedy sa vieme smelo modliť, aby niekoho Pán Boh zachránil, ak sme presvedčení o tom, že On zachraňuje. Spása je u Hospodina. To sú tie dve veci. Ja som bol mŕtvý. Ty si ma úplne celého zachránil. Budem sa krátko modliť a potom povedem nás všetkých. Ďakujeme ti za to, že nám dávaš tvoje slovo. Ďakujeme ti za to, že nám pripomínaš to, kto sme my a kto si ty. Ďakujem za to, že nám hovoríš, pripomínaš to, že my sme mŕtvi, my sme deťmi hnevu a že celá naša záchrana je z teba, z Ježiša Krista. Amen. A ten systém modlitieb môže byť teraz taký, že skúsme sa nemodliť teraz za nikoho, skúsme oslavovať Hospodina za to, aký je On. Za to, že spasenie, jeho záchrana je úplne celá od A po Z z Neho. A potom môžeme pridať svoje nejaké modlitebné námety a môžeme sa aj za iné veci modliť. Spasaj ho, Hospodina. Poďme mu za to vzdávať vďaku, chválu, oslavovať Jeho vlastnými modlitbami. Keď zvyknete sa postaviť, môžeme sa kľudne postaviť.